I am grateful to be with you this evening.
Энэ өдөр та нартай хамт шүтэн бишэрч эргцүүлэн бодож мөн үйлчлж байгаадаа талархаж байна. Хайр Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг хамтдаа залбирахыг сонслоо. Бид аврагч их эзэн Иесус Христос магтан дуулсан дуулууд дуулж дурсан саналаа. Мөн бид Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийг өргөж халамжлах эзний ажилд нь илүү их туслахаар сүнсээр өдөөгдлөө. Аврагч бидний төлөө хийсэн зүйлсд талархалтай байх нь бидний бусдад үйлчлэх хүслийг нэмэгдүүлдэг. Тиймээс надад их зүйл өгөгдсөн тул би ч бас өгөх ёстой хэмээх дуулын үгсийг сонсоод бич уужрах шиг боллоо. Бенджамин Хан Мормоны номд бичсэн агуу сургаалда энэхүү талархсан мэдрэмжийг амласан байдаг юм. Бид Иесус Христэд итгэснээр өшөөгдөж талархахдаа түүн зориулан бусдад үйлчлэх хүсэлтэй болдог. Бенджамин Хани өшөөлийг хоромхон хугацаанд олж авдаггүй хэмээн заасан. Тэрээр энэ тухай мөн идүүгээ та нарт миний ярьсан эдгээр зүйлүүдийн учир өөрөөр хэлбэл та нар Бурханы өмнө гэмгүүгээр алхаж болохын тулд өдрөөс өдөрт нүглүүдийнхээ амжирлыг хадгалан үлдэхийн төлөө та нар хүн бүр байгаагийнхан хэрээр ядуустай хөрөнгөө хуваалцаасаа хэмээн үлссэнийг хооллох, нүцгэнийг хувцлах, өвчтөд очиж мөн сүнсийг нь мөн биеийг нь аль аль нэг нь хүснийхэн дагуу тэднийг асрах зэрэг болоо хэмээн айлцсан. Алмагийн хамтрагч Амилэг түнчлэн нүглийнхэн өршөөлийг хадгалахын тулд түнд үргэлжлүүлэн үйлчлэх ёстой гэсэн дараах үннийг заасан. Мөн идүүгээ болгоогтун хайртах дүүс минь би та нарт хэлнэ. Энэ нь бүгд хэмээн бүү бод. Учир нь та нар эдгээр бүх зүйлийг хийсний дараа хэрэг та нар гачигдсныг мөн нүцгэрсэнийг хоосон буцааж мөн өвдсөн хийгээд зовсон дүүлөчин мөн хэрэг та нарт буюу аваас хөрөнгөнөөсөө гачигдсан тэдэнтэй суваалцвал би та нарт хэлнэ. Хэрэг та нар эдгээр зүйлийг нэгийг ч эсхийвээс болгоогтун залбиртанд хоосон мөн та нарт хэрэгтэй ямар ч хэрэггүйж мөн та нарын сүсэг бишхалыг үүсэн хоёр нүртэн л байгаа айл болно. Би амьдралдах эмэгтэйчүүдийн талаар өнөөдөр бодлоо. Миний эхнэрээс эхлэн хамгийн сүүлд төрсэн 3 ачиг нэвгийн оруулаад нийт 31 эмэгтэй байна. Тэдний зарим нь өнөөрэй бидэнтэй байгаа. 5 нь 12-оос доош насных. Энэ нь тэдний хувьд аврагчийн сүмийн эгч нартай хамт чуулганы төвд ирсэн анхны цуглалт ч байж магадгүй. Өнөөөр тэд өөр өөрийн гэсэн дурсамж мөн өөрөөр амлалт хүлээн авч үлдэх болно. Дээрээс 3 дурсамж, 3 амлалтыг амьдралынхаа турш бүр мөнхөд авч үлдээсэй хэмээн би залбирч байна. Дурсамж гэдэг нь мэдрэмж, амлалт гэдэг нь хийх ёстой зүйлс юм. Хамгийн чухал мэдрэмж бол хайр. Та нар энэ чуулганаар сайн удирдахч гэгч нарын ярихыг сонсож тэдний хайрыг мэдэрсэн. Тэд та нарыг танихгүй ч гэсэн та нарыг их Тэнгэрлэг эцгийн болон аврагчийн хайрыг мэдэрсэн учраас тэдний хайрыг та бүхэн сүмсээр дамжуулан мэдэрсэн. Тиймээс тэд та бүхэнд үйлчилж Бурхны өгхийг хүсэж буй ажлыг хүртээсэй хэмээн чин сэтгэлээсээ хүсдэг. Энэ өөрөө та нар найз, ангийн нөхөд, хөршүүд болон дөнгөж амьдралд чинь орж ирсэн танихгүй хүмүүсийг хүртэл хайрлах хайрыг мэдэрсэн. Энэ хайр бол Бурханы бэлэг юм. Судар дээр үүнийг энэрэл болон Христийн цэвэр хайр хэмээн нэрлэдэг. Та нар энэ хайрыг өнөөөр мэдэрсэн бөгөөд үүнийг эрэлхийлбэл хүлээн авах болно. Та нарын мэдэрсэн хоёр дахь мэдрэмж бол ариун сүнсний нөлөөлөл юм. Эх эзэн зориулан бусдад үйлчлэхээр дуудагдахад Ариун сүнс танарт туслана гэдгийг эгчнэр амласан. Танарт тэдний амлалтыг хийснээр ирсэн бөгөөд үнэн гэдгийг сүнсээр мэдэрсэн. Эх эзэн мөн идүүгвэ. Үннээр үннээр би чамд хэлнэ. Сайныг үлдэхэд, тийм ээ, шударгаар үлдэхэд, даруухнаар алхахад, зөв шударгаар шүүхэд хөдөлдөг тэр сүнсэнд итгэлийн тавигтун. Мөн энэ нь миний сүнс бүлгөө хэмээн хэлсэн байдаг. Та нар энэхүү ажлыг өнөөрөө авсан байж болох юм. Жишээ нь, тусламж хэрэгтэй байгаа хэн нэгний нэр эсвэл царай таны бодолд орж ирсэн байж болно. Энэ нь зүгээр нэг хийсвэр болон бодсон байж бодолж байж магадгүй. Гэвч та нар өнөөдөр сонссныхаа дагуу Бурхны хүссэн сайн үйлсээ та нараар хийлэхээр хөдлөн хэмээн найдан залбирах болно. Ийм залбирлууд та нарыг амьдралдаа хийж болвол та бүхэн илүү сайн хүмүүс болон өөрчлөгдөнө. Та нарын мэдэрсэн 3-р мэдрэмж нь аврагчд ойртох хүсэл юм. Намайг дах хэмээн аврагч хэлсэн. Түүний замаар бүгд алхацгаа хэмээх дуулын үгсээс энд байгаа хамгийн золуу охин хүртэл уг урлагыг бодтойг мэдэрсэн бах. Энэ бүхнийг мэдрээд хийх ёстой эхний зүйл бол та нар ганцаараа биш гэдгийг ойлгон бусдад үйлчлэх явдал юм. Таныг аврагчийн өмнөөс бусдад үйлчилж тэднийг тайлхруулахаар явхад аврагч таны өмнөх замыг бэлтгэх болно. Энэ нь хаалга бүрийн цаанаа хүмүүс таныг хүлээж явна, эсвэл таныг үйлчлэхээр хичээж буй хүн бүр талархан гэсэн үг иш гэдгийг энд буй буцаж ирсэн номлогч нар хэлэх болов. Гэвч хэзэн таны өмнө явж замыг тань бэлтгэх болно. Эх эзний мөн та нарыг хинч хүлээн авлаа гэсэн тэнд би гэрчлэн байх болно. Учир нь би та нарын өмнө явж мөн та нарын баруун гарталд, мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэрийн элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарыг эргэн тойронд байх болно хэмээн гэсэн амлалт бодтой гэдгийг ерөнхий хэлэгч мунсан мэдэн хэмээн олон дахин хэлсэн билээ. Тэрээр та нарыг үйлчлэхээр дуудсан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг бэлтгэх замаар та нарын өмнө явдаг. Мөн хэзэн та нарын дэргэд баруун болон зүүн гарт талд нь эргэн тойронд туслах хүмүүсийг байлгадаг. Түүний өмнөөс бусдад үйлчлэхдээ та ганцаараа явдаггүй юм. Тэр энэ өөрөө надад ч бас тусалсан. Түүний надаар хэлүүлэхийг хүссэн үгсийн хүчийг нэмэгдүүлэхийн тулд их эцний үгсээр төдөөгүй дуу өгчмөр маш олон гэрчийг өгсөн. Их эцэн таны болон бусдыг өөртөө үйлчлүүлэхээр сонгоход үүнээс талархал баяр баясгал мэдрээсэ гэж би залбирч байна. Та ариун туршлуу хоримтлуулж эзний ажлыг хийх сайхан дууг дуулах бүртээ яг наад шиг нүүр дүрэн инээмсэглэх болно. Та нар тэгээд хаан тэдэнд үнэнээр би та нарт хэлье. Та нар эдгээр ахт үсийн маань нэгэнд тэрч байтугай хамгийн дордод нь тийхүү хандсан бол надад тийсэн хэрэг гэж хэлнэ хэмээх шүлгийг санаад инээмсэглэх болно. Бидний хийх хоёр дахь зүйл бол их эцнийг үйлчлэхээр явахдаа түүнийг дурсан санах явдал юм. Их эцэн бидний өмнө явж бидэнтэй цуг үйлчлэхээр тэнгэрийн элч нарыг илгээгээ зогсохгүй. Бидний бусдад өгдөг тайлхалыг өөртөө авсан мэтээр мэдэрдэг. Энэхүү цуглааны захиасыг сонсож итгэлтэй бурхны охин бүр их эцэн хэрэгцээтэй хүмүүст өөрийнх нь өмнөөс юу өхийг биднээс хүсэж байгаа юм бол хэмээн асуух болно. Эгч бүрийн нөхцөл байдал өөрөөр энэ нь миний охид Бэрүүд аж 30 болон огтж бас хамаатай. Тэдэнд бид Тэнгэрлэг эцгийн бүхэнд хандан Линда Бёртнигчийн ухаалаг зөвлөгөө давтан хэлье. Та тэр бүгдээс өөрийн нөхцөл байдалд их эзний та бүгдээр хэлхийг хүссэн зүйлсийг итгэлээр залбирэн олж мэдхийг хүссэн. Тэгээд тэрээр үнтэй тос зарж ядуус туслахын оронд их эзний толгойг тосолсон гэж шүүмжлүүлсэн эмэгтэйг үнэхээр таатгаруулж амласан билээ. Харин Иесус түүнийг орих та нар юун түнд төвгөөд нь вэ? Энэ эмэгтэй надад сайныг үйлсэн. Учир нь та нар үргэлж ядуустай цог байна. Хүссэн цагтаа та нар тэдэнд сайныг үлдэж чадна. Харин та нар надтай үргэлж цог байхгүй. Тэрээр хийж чадхаал хийсэн оршуулхад бэлтгэж, тэр миний биеийг урдаар тослоо. Үнээр би та нарт хэлий. Сайн мэдээ бүх дэлхийд хааж тунгагсан энэ эмэгтэйг дурсаж түүний үс ярих тул нь химээ айлдв. Энэ богинохон содор бол тогтургүй цаг үед их эзний хаанд улсад итгэлтэй эгч нарт өгөгдсөн ухаалаг зөвлөгөө юм. Та нар бурхан аврагч хоёрыг хайрладаг учраас Тэнгэрлэг эсхийн үйлчлэгийг хүссэн хүмүүсийн олохын төлөө залбирах болно. Шинэ гэрээний Маркийн номонд аврагчийг алдаршуулсан ариун үйлс нь бичигдсэн ч нэр нь гараагүй энхүү эмэгтэйн жишгээр та бүхэн манай гэр бүлийн бүх эгч нар олон түмэнд өөрсдөө танилж хүндлүүлэх гэж үйлчлэлийг хийхгүй гэж найдаж байна. Миний найдаж буй 3 дахь зүйл бол тэд сайн үйлс хийхдээ даруйхан байх ёстой юм. Тэд нэг их эзний дараах магтууштай бас чухал зөвлөгөөг хүлээн авсан минь залбирч байна. Та нар хүмүүс зориулахын тулд тэдний өмзөвт байдлаа үлдэхээс сэмжлэгтүн эстэгвэс тэнгэрдэг хэсгээс тань шагнал олдохгүй. Тэрээр үргэлжлүүлэн харин та нар өглөг өгөхдөө баруун гарынхаа юуж байгааг 100 гартаа бүү мэдэгд. Энэ өглөгч нь нууц байхын тулд бөгөөд нууцаар хагч эцэг тань чамд буцааж төлнө. Хаан тулсын эгч нар хаан ямар нөхцөлтэй байдал байгаас үл шалтгаалan аврагчд болон түүний цагаатх итгэл нь бас талархлан бурхны үйлчлээс химээ хүссэн хүмүүст чадах бүхнээрээ туслахад техник чиглүүлэхийн төлөө би залбирч байна. Ингэснээр тэд аврагч болон Тэнгэрлэг эцэг гараа дэлгэн ухтаж айдслах ариун эмэгтэйчүүд болох замаар урагшлах болно. Энэ сүм бол амьсан Иесус Христийн сүм гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр дахин амьсан. Тэр бидний нүглүүдийн төлөөсөө төссөн. Түүгээр дамжуулан бид бас дахин амьлаж мөнхийн амьдралыг олж авна гэдгийг би гэрчилж байна. Томас С. Монсон бол түүний амьд бошиглогч Тэнгэрлэг эцэг бидний залбирлыг сонсож хариулдаг бөгөөд бид аврагчийн өмнөөс цэвэр хайраар бусдад үйлчлснээр түүнд илүү ойртдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Amen.